Jona dhe peshku i madh. Lëndruesit i than Jonas, çfarë ke bërë ti? Ai u tregoi atyre që po ikte nga Zoti. Prandaj ata i than, çfarë të bëjmë me ty që deti të qetësohej? Jona u përgjigj, më gjuanin e det, unë e di se jam fajtor, që erdhi kjo stohi e madhe mbi ne. Ata njerëz nuk doni që ta mbysnin ata, por stohia po rritej e po rritej dhe po keqësohej shumë. Prandaj ata e gjuajtën atë nga ania në det. Një peshk i madh e përpiu Jonën. Ai qëndroi 3 ditë gjallë në barkun e peshkut dhe pastaj peshku e voli Jonën jashtë në tokë të thatë.